უფლება და თავისუფლება. მოგესალმებით, ეს არის გადაცემა უფლება და თავისუფლება. მე ვარ მედეა იმერლიშვილი და გავუძღვები ამ გადაცემას. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლებაზე. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმრებს ბატონები გიორგი მატარაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროგრამის ანალიტიკოსი და სერგი ჩიხლაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მართვის სპეციალისტი, ცენტრის თანადგომა პროგრამების მენეჯერი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან მობრძანებისთვის. მე მგონი ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან საინტერესო თემაზე საუბრობთ დღეს ჩვენს მსმენელს. მოდით დავიწყოთ საუბარი ჯერ აი ამით, რას ნიშნავს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და რეპროდუქციული ჯანმრთელობის დაცვის სფეროები რას წარმოადგენს, რას წვდება. დავიწყოთ ბატონო სერგი და შემდეგ ბატონ გიორგი.
მოგესალმებით პირველ რიგში. მადლობა მოწვევისთვის. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა არის ძალიან ფართე ცნება და ფართე დარგი. სამწუხაროდ საქართველოში ესეთი სტერეოტიპი ჩამოყალიბდა, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა მოიცავს მხოლოდ პირველი ასოციაცია, რაც უჩდება ბევრს, ეს არის რაღაც სქესობრივ ურთიერთობებს, არა და ეს ასე არ არის. რეპროდუქციული ჯანმრთელობა მოიცავს ისეთ თემებს, როგორც არის ოჯახის დაგეგმის მეთოდები, ეს არის სხვადასხვა დაავადებების, როგორც არის იგივე შიციის, ვენერული დაავადებების პრევენცია, ეს არის ქალთა გარკვეული სიმსივნეების, როგორც არის ძუძუს კიბოს, საშვილოსნოსყელის კიბოს პრევენცია და თემები საერთოდ. და ძალიან ბევრი სხვა თემა, რაც შეიძლება იყოს ამასთან დაკავშირებული. და საერთოდ იგივე განმარტებასაც თუ ვიხილავთ ამ საკითხის, ეს არის პიროვნების ჰარმონიული განვითარება, რომელიც გულისხმობს მის ჯანმრთელობას, როგორც რეპროდუქციულ ან ფიზიკურ ჯანმრთელობას, ასევე სულიერო სფეროს, ასე ვთქვათ, თანხვედრას და მოიაზრებს პასუხისმგებლობებს როგორც მამაკაცის, ასევე ქალის. ანუ ძალიან ფართე მცნება არის ეს, კიდევ ვიმეორებ, და ეს სქესობრივი ჯანმრთელობა და სქესობრივ ურთიერთობებთან დაკავშირებული საკითხები არის მისი მხოლოდ მცირე ნაწილი, რაც შეიძლება მოიაზრებოდეს ამ თემაში.
და ჩვენ დღევანდელი გადაცემის განმავლობაში ალბათ მოგვეცემა საშუალება, რომ თითოეულ აი ამ სფეროს მეტნაკლებად შევეხოთ, რაც ძირითადად
ყველა. კი, რა თქმა უნდა, იგივე ამ თემაში შედის დედათა და ბავშვთა ჯანმრთელობის ნაწილები, იგივე აი ეს დედათა სიკვდილიანობის საკითხები, ორსულობა, ანუ მთელი აი ეს მომენტი,
ძალიან დიდი სპექტრია,
ორსულობა, მშობიარობა და ასე შემდგომ. რომელიც ძალიან ფართე თემაა, რომელსაც საზოგადოება ხშირად განვიხილავთ ყოველდღიურ ცხოვრებაში, მაგრამ როცა საკითხი დგება, რომ აი ვისაუბროთ რეპროდუქციული ჯანმრთელობაზე, ხო, აი რაღაცა საზოგადოების ნაწილს უჩნდება რეზისტენტობა და გარკვეული შიში, რომ აი ვაიმე ეს რაზე უნდა მეტყობა.
თითქოს რაღაც ტაბუდადებული თემები იყოს ჩვენ საზოგადოებაში. ბატონო გიორგი, მომდენო შეკითხვა მე თქვენთან მექნება, რეპროდუქციული ჯანმრთელობა მოდით განვიხილოთ როგორც უფლება. რეპროდუქციულ უფლებებს აღიარებს ჩვენი ქვეყნის კანონმდებლობა და საერთაშორისო დოკუმენტებიც. რას ნიშნავს უფლება გვქონდეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა?
დიდი მადლობა უპირველეს ყოვლისა მოესალმები მსმენელს და მადლობაც გიხდით მოწვევისთვის. ბატონმა სერგიმ აღნიშნა, რომ ეს არის ძალიან ფართო და ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი. და რაც მთავარია, ეს არ არის მხოლოდ წმინდა კლინიკური ჯანდაცვასთან დაკავშირებული საკითხი, ის ბევრად უფრო ფართე არის. და კიდე ერთი მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი, ის ეხება არამარტო ქალებს, ის ეხება კაცებსაც. რაც შეეხება უფლებებს, რა არის რეპროდუქციული ჯანმრთელობის უფლება? აქ მე გამოვყოფთ ორ ძირითად მიმართულებას ამ უფლებებში. პირველი უფლება, ეს არის ნებისმიერი პიროვნების უფლება, ჰქონდეს პროდუქტიული და უსაფრთხო სქესობრივი ცხოვრება და წყვილის უფლება გადაწყვიტოს როდის და რამდენი შვილი შეიძლება მათ ყავდეთ. მეორე ასპექტი ამ უფლების არის, რომ თითოეული ადამიანის უფლება, აქედან გამომდინარე, თითოეული ადამიანის უფლება ჰქონდეს სრული წვდომა და იყოს ინფორმირებული რეპროდუქციული ჯანმრთელობის საკითხების გარშემო და შეეძლოს მისთვის ფინანსურადაც, გეოგრაფიულადაც, ყველანაირად ხელმისაწვდომი იყოს ფართო სპექტრი ამ სერვისების. ამაში შედის როგორც ოჯახის დაგეგმვის სერვისები, ამაში შედის ორსულთა ზედამხედველობის, მშობიარობის, ეგრეთ წოდებული პერინატალური და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ბატონ სერგი ჩამოთვალა რამხელა ფართო სპექტს მოიცავს რეპროდუქციული ჯანმრთელობა. მე უბრალოდ ერთს კიდე დავამატებ, ვიტყვი, რომ შეექმნა ჩვენ სმენელს სწორი ჩაბეჭდილება ამ საკითხის, ასე ვთქვათ, სიღრმეზე, რომ რეპროდუქციულ მდგომარეობასთან დაკავშირებული მიზეზები არის წამყვანი ქალთა სიკვდილობაში მთელ მსოფლიოში.
და საქართველოში.
მათ შორის საქართველოში, რა თქმა უნდა.
აი თქვენ ბრძანეთ ბატონო გიორგი, რომ ყველას აქვს იყოს, ყველას აქვს უფლება იყოს ინფორმირებული ყველა აი ამ საკითხში, რაზეც თქვენ ახლა საუბრობდით. როგორ ფიქრობთ, როგორია ინფორმირებულობის დონე საქართველოში აი ამ თემებთან დაკავშირებით? როდესაც ლაპარაკიც კი ცოტა არ იყოს ქვეხამუშება, ხო, ამ თემებზე საზოგადოებას გულისხმობენ, ხომ? ალბათ ინფორმირებულობა თლად ისე არ უნდა იყოს, როგორც საჭიროა. და რა არის ამისი მიზეზი?
იცით რა არის ხა? მიზეზი ალბათ, მოდით მე მიზეზს ცოტა ოდნავ მოგვიანებით ვიტყვი, ჩემის აზრით რა თქმა უნდა რაც არის. მე ოდნავ ცოტა ადრიდან ცოტა მოშორებიდან დავიწყებ, ასე ვთქვათ. დამოუკიდებლობის პირველი წლებიდანვე საქართველოში ჩვენმა საცოდამა ჯანდაცვის სისტემამ განიცადა უამრავი რეფორმა. აი რა გითხრათ, წისქვილის ქვა არ დატრეალებულა ამ საწყალი დარგის თავზე, თორე სხვა ყველაფერი გაკეთდა. ყოველი ახალი მოსული მთავრობა ერთ-ერთ თავის ძირითად მოვალეობად თვლიდა, რომ გაეკეთებინა რეფორმირება ჯანდაცვის სისტემით, ისე რომ არ ატარებდა არანაირ ანალიზს ცინა რატო იყო ცუდი? Ну, კარგი, ჩვენ არც ერთი არ მქონდა გვახსოვს, ხო, ყველას ყოველ შემთხვევაში მოსახლეობის ისინი, რა ქვია, მოსახლეობის მოლოდინები ბევრად უფრო მეტია ჯანდაცვის სისტემიდან. მაგრამ არანაირი ანალიზი არასდროს არ კეთდებოდა, რამ არ იმუშავა ცინა სისტემის დროს, რა შეიძლება გადმოვიტანოთ ახალში და ასე შემდეგ. პირდაპირ ითვლებოდა, რომ ეს იყო ცუდი, ვიწყებდით ახალს და ну, ეს პროცესი დღესაც გრძელდება. და აი ამ ფონზე, იცით, არც ერთი ეს რეფორმა, ჯანდაცვის რეფორმის სისტემა მაინც და მაინც აფსფეროს არ წყალობდა. ალბათ ისევ და ისევ, იმიტომ ძველი გამჯდარი სტერეოტიპის გამო, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობა აუცილებლად არის ოჯახის დაგეგმარება.
მეტი არაფერი.
და მეტი არაფერი.
და თუნდაც ოჯახის დაგეგმარება იყოს, ეს რატომ ითვლებოდა ცოდვად?
აი, სწორ არის, ძნელი სათქველია, რატომ ითვლებოდა ცოდვად. ალბათ ეს სტერეოტიპი უფრო მოდის ძველი საბჭოთა მენტალიტეტიდან, როდესაც საბჭოთა კავშირში რეალურად, ხა მე იმ დროს დავამთავრე სამედიცინო უმაღლესი სასწავლებელი და პრინციპში ჩვენ არც გვასწავლიდნენ რაღაც სიღრმისეულად, კი მე ან გინეკოლოგია ძალიან სიღრმისეულად ვისწავლობდით, მაგრამ რა შეიძლება ოჯახის დაგეგმარებას, ეს იყო რაღაც, ну, რა ვიცი, რაღაც მახსოვს 1-2 საათი ერთ-ერთი ლექცია თუ წაიკითხეს და ეს იყო და ეს. ასეთი მიდგომა ჰქონდათ მაშინ პარტიულ ხელმძღვანელობას და ბოსებს. არ ვიცი რა ქონდა საბჭოთა კავშირის ხელმძღვანელობას ამის მიზეზად მოყვანილი, მაგრამ ფაქტია, რომ ეს ასე იყო და აქიდან გადმოვიდა ეს ინერციით. ეს ერთი მიზეზი. მეორე მიზეზი ის არის, რომ ზოგი ერთი თვლის რატომღაც, რომ ოჯახის დაგეგმარება ეს არის პირდაპირი საშიშროება ერის გამრავლების. და ამას თვლიან აბსოლუტურად არანაირი მტკიცებულებით. არა, მყოლოდ მე არ მსმენია რაიმე რეალური მტკიცებულება, რომ ეს მართლაც ასეა. აი მე პირადად შეგვიძლია მოვიყვანოთ
აი არგუმენტირებული თქვენ კვლევებს ატარებთ, ხო? რამდენიმე წელიწადში ერთხელ. აი შეგიძლიათ დაასაბუთოთ, რომ ეს ასე არ არის.
მოგახსენებთ. გაეროს მოსახლეობის ფონდის და მათი და ჩვენი პარტნიორების ეგიდით, როგორც არის ამერიკის შეერთებული შტატების ხელთაშორისი განვითარების სააგენტო, ჩვენ საქართველოში ჩავატარეთ სამი კვლევა. 1999 წელს, 2005-ში და 2010-ში. შემდგომი გამოვა 2016-ში. ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობის შესახებ და პრაქტიკულად ყველა საკითხი, ყველა სფერო მოცული არის ამ კვლევების მიერ. მე გულისხმობ მონაცემებს. ეს არის მოსახლეობაზე დაფუძნებული კვლევა. ამ კვლევა ძალიან ნათლად გვიჩვენა შემდეგი, რომ ქვეყანაში 1999 წლიდან განუხრელად ხდება კონტრაცეპტივების მოხმარების, ანუ ოჯახის დაგეგმარების მეთოდების უფრო ფართო დანერგვა და მისი ზრდა. და ამ ფონზე მიმდინარეობს ამ ფონზე შობადობა საქართველოში არათუ იყლებს, არამედ იმატებს. 1999 წელს გახლდათ 1.6, დღეს არის უკვე 2.0 საქართველოში შობადობა. ეს იმ ფონზე, როდესაც მომატებული არის კონტრაცეპტივების მოხმარება თითქმის 53%-მდე. მეცაც მოგახსენებთ. ამას წინათ წელს გამოქვეყნდა ძალიან კარგი კვლევა, ჩავატარე ჩვენ ასევე, რასაც ქვია მოსახლეობის სიტუაციური ანალიზი, სადაც გაანალიზებულია უკვე დემოგრაფიული, გაანალიზებულია რეპროდუქციული ჯანმრთელობის და მრავალი კიდე სხვა საკითხი უკვე დემოგრაფიული კუთხით. და ექსპერტთა გამოთვლებით არის შემდეგ სურაც ვიღებთ, რომ იმ შემთხვევაშიც თუ 65% მიაღწევს კონტრაცეპტივების მოხმარება საქართველოში, ფერტილობა, ანუ შობადობა, ამ შემთხვევაში შესაძლოა გაიზარდოს 2.5-მდე. ანუ პირიქით თანამედროვე უსაფრთხო მეთოდებისადმი, ოჯახის დაგმარების მეთოდებისადმი, ხელმისაწვდომობა არათუ ამცირებს, არამედ ზრდის შობადობას. ამას იძლევა ყველა მონაცემი. ჩვენი ოპონენტები, რატომ უკვე სარგებლო, არ ვიცი, ყველა არნაირ მონაცემს არ იძლევენ, უბრალოდ ძალიან ესეთი უარყოფითი განწყობა ზოგიერთი, რა თქმა უნდა. ყველა დაგვიფაროს, რომ ეს პარტოთ იყოს გავცელებული, მაგრამ არიან ასე ჯგუფები, რომლებიც რატომღაც თვლიან, რომ ოჯახის დაგეგმარების მეთოდების ფართო დანერგვა საქართველოში და შეთავაზება მოსახლეობისთვის არის დამღუპველი ერისთვის და ჩვენი დემოგრაფიისთვის.
აქ ალბათ აბორტზეც უნდა ვთქვათ, ხომ? აბორტის რაოდენობაც ალბათ აბორტების რიცხვით ალბათ შეიძლება. დიახ, მადლობა,
რომ შემახსენეთ ეს ისა. ეს კვლევებიც ასევე ძალიან ნათლად უჩვენებს, რომ 99 წელს 3.7 იყო აბორტი საქართველოში თითოეულ ქალზე, სიცოცხლის მანძილზე. დღევანდელი მონაცემით 2010 წელს ეს მონაცემი დაავადდა 1.6-მდე. ეს არის
საგრძნობის ხვაობა.
ძალიან საგრძნობის ხვაობა. თუმცა თვითდამშვიდობის საშუალება თქო და არა გვაქვს ევროპაში ერთ-ერთი ყველა მაინც ყველაზე მაღალი გვაქვს აბორტების რაოდენობა და ეს არის ის, რომელსაც ჩვენ უნდა ვებრძოლოთ, რა თქმა უნდა. არა ყოველთვის იმ მეთოდებით, რომელსაც იყენებენ საქართველოში, მაგალითად ამას წინათ აბორტის შემთხვევაში არის ეგრეთ წოდებული მოსაცდელი პერიოდი, რომელიც არის 5 დღე, ანუ მოსაფიქრებელი პერიოდი, რომ ქალმა მოიფიქროს გაიკეთოს თუ არა პირველი მომართვის შემდეგ. ის შემცირდა და 3 დღემდე. Ну, самцохарот софле практика метყოლებს ასეთ მოსაცდელი პერიოდების შემცირება არანაირ გავლენას არ ახდენს აბორტების შემცირებაზე. აქ თავარი არის ფართო ხელმისაწვდომობა უსაფრთხო კონტრაცეპტივის მეთოდებზე მოსახლეობის ფართო ფენების. რა ცალკე პრობლემაა, ცოტა მოგვიანებით ჩემი რამაზეც ვისაუბრებ.
აქ უკვე განათლების ფაქტორები ჩემოდის, ხომ? ეს არ არის მარტო ქალის პასუხისმგებლობა, ეს არის წვილის.
წვილის და ოჯახის, მე ასე ვიტყოდი. უფრო ფართო ოჯახი, იმიტომ რომ საქართველოში ჩვენ ოჯახის
ცნება. აი, მე მგონი ჩვენ ძალიან ბუნებრივად მივედით სტერეოტიპების თემამდე და მენტალობის თემამდე. აი, უკვე თქვენთან მექნება, როგორ ფიქრობთ, ბატონო სერგი, საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპები როგორ უნდა დაიძლიოს? ან აი, ბატონმა გიორგიმ ახსენა საბჭოთა პერიოდი, ხომ? იმის შემდეგ გავიდა უკვე 25 წელი თუ მეტი, ხომ? აღარა ვართ საბჭოთა პერიოდში და აღარა ვართ საბჭოთა ადამიანები. რატომ მაინც რჩება პრობლემები?
ჩვენ ძალიან აქტუალურია და სწორად ვახსენეთ ეს განათლების თემა. საერთოდ ეს სტერეოტიპები, მითები, აი ეს მცდარი წარმოდგენები, როდის ზებადება ადამიანს და როდის უჯდება, როდესაც რაღაც თემაზე არ გააჩნია ინფორმაცია, არ გააჩნია ბაზისური განათლება. შესაბამისად, აი ეს გაუნათლებლობა არის ისეთი ნოყიერი ნიადაგი ყველანაირი ესეთ სტერეოტიპის და მითების და შიშების, კი ბატონო, აი ესეთი ფობიების ჩამოყალიბების. აი აქ ძალიან სწორად ახსენა ბატონმა გიორგიმ, რომ აი საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან მოდის ეს ყველაფერი, იმიტომ რომ საერთოდ ამ სტერეოტიპების მითების ჩამოყალიბებას ხანდახან ათწლეულები ჭირდება და ზუსტად აი ეს ათწლეულები იყო, როდესაც შესაბამისი განათლება არ ეძლეოდა არავის, მათ შორის სამედიცინო ინსტიტუტის სტუდენტებს და თვით სამედიცინო პერსონალმაც კი არ იცოდა ბევრი რამ აი ამ თემების შესახებ, აღარა მაქვს ლაპარაკი ზოგად მოსახლეობაზე. შესაბამისად კი გავიდა საბჭოთა კავშირის დანგრევიდან 25 წელი, მაგრამ განათლების მხრივ ამ სფეროში ბევრი რამ ვერ გაკეთდა. ანუ იმიტომ, რომ საერთოდ ვთქვათ, უხეშად რო ვთქვათ, განათლების დონე რაც იყო ამ სფეროში, ნუ დიდათ არ შეცვლა,
შეიძლება ვთქვა,
ხო, ძალიან წინ არ წავსულართ. აქ მივადექით ახლა მეორე თემას, რომ ყოველთვის სხვადასხვა ხელისუფლებების პირობებში, სხვადასხვა მინისტრების პერიოდში, აი ყოველთვის არის მცდელობა. ძირითადად გარედან ეს არის საჯარო ორგანიზაციები, არასამთავრობო სექტორი.
რეკომენდაციები, ხო?
კი, რეკომენდაციებიც არსებობს. რეკომენდაციები კი არა, გაწერილი კურიკულუმები და
სტრატეგიები,
როგორ უნდა
ხდებოდეს. და ვალდებულებებიც კი.
და ვალდებულებები, იწყება მუშაობა, რომ აი ამ თემებზე მოხდეს ინტეგრირება. გასაკვირველი ასაკის შესაბამისად დაწყებული ვთქვათ პირველ მეორე კლასიდან და დამთავრებული თუ პირველ მეორე კლასშია თემები იწყება ელემენტარული ჰიგიენის წესების დაცვით, რომ ხელი როგორ დაიბანოს, კბილი როგორ გამოიხეხოს და ასე შემდგომ და ასაკის შესაბამისად ეს თემები, ვთქვათ იგივე ჯანდაცვის და შემდგომ შემოდის უკვე ეს რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თემები, ეს უნდა ასე ვთქვათ გაფართოვდეს და ასეა ბევრ ქვეყანაში. თუმცა ჩვენთან ყოველთვის ამას იწება პროცესი და შემდგომ რაღაც ეტაპზე ჩერდება.
ჩნდება რაღაც ჩნდება
რეზისტენტობა. ჩნდება უფრო ხშირად სხვათაშორის. არა თვითონ სამინისტროების შიგნით და ჩინოვნიკები, ანუ გარეშე ძალები ერთვებიან და უკვე ამ გარეშე ძალებისადმი გარკვეული რევერანსის გაწევა უხდებათ აი ხელისუფლების ამა თუ იმ წარმომადგენლებს თუ სამინისტროს ჩინოვნიკებს და ასე შემდგომ. შესაბამისად ეს განათლება ვერ დაინერგა. ეხლა შეხედათ სიტუაციას, გვაქვს მოზარდი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობა, სადღაც 40 წელს გადაშორებული, რომლებიც მოდიან საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან, მათ ეს განათლება არ მიუღიათ. ყავს ახალგაზრდა თაობა, უკვე სასკოლო თუ სტუდენტების, რომელსაც ასევე არ მიუღიათ ეს განათლება. შესაბამისად
იმიტომ რომ ვინც უნდა მისცეს განათლება, თვითონ არ აქვს მიღებული,
ხო? ბატონო, თვითონ
იგივე
შობლებს არა აქვს, შესაბამისად სკოლებში არ არიან ამის სპეციალისტები, იგივე ის ბიოლოგიის მასწავლებელი არ არის კვალიფიციური, რომ ამ თემებზე ისაუბროს, თუ მას რაღაცა სპეციალური ტრენინგი ან გადამზადება არ ჩაუტარდა. სხვა შორის აი ეს კვლევა გამახსენდა რამდენიმე წლის წინ, ძალიან ისეთი დიდი კვლევა ჩატარდა საქართველოს ყველა რეგიონში, სკოლებში, ეს შვედეთის განვითარების აგენტოს დაფინანსებით იყო. რეპროდუქციული ჯანმრთელობის თემებზე ცოდნა და საჭიროებები შეფასება, ესეთ სამკომპონენტიანი იყო: მშობლებში, მასწავლებლებში და მე-11-12 კლასის მოსწავლეებში და აი ამ კვლევამ ანახა, რომ ცოდნა არის კატასტროფულად დაბალი ყველა ამ სეგმენტში. იგივე მასწავლებლებში, აი უმაღლესი განათლების მქონე ხალხში არის, ნუ აი სასწაული სტერეოტიპები, ნუ ახლა ხანდახან მსხვენია კიდევაც თქვა, რომ ნუ როგორი ისეთი მიგნებები ამოვიდა და არის საჭიროებები. თუმცა აქვე ისიც ამოვიდა ამ კვლევიდან, რომ როდესაც იგივე ამ ხალხს, რომელიც რეზისტენტულები არიან და პრაქტიკაშიც ასეა, როდესაც უხსნით, რომ აი რეპროდუქციული ჯანმრთელობა მოიცავს ამას, რომ ეს არ არის მარტო მაინდამაინც ქესობრივი ურთიერთობა და ესეთი გავიხუმრებ და რაღაც კამას უტრანსპოზების სწავლება, ხომ? რომ ეს არის აი ესეთი ფართე თემები, რომ ამას აი ესეთი დადებითი შედეგების მოტანა შეუძლია თქვენი ახსასდელისთვის თუ ბავშვისთვის. დაახლოებით 90% ადამიანების ამბობს, რომ ხო, თურმე რა კარგი რაღაცა ყოფილა. ანუ აქ ისევ აი ინფორმაციის ნაკლებობამდე მივდივართ, განათლების ნაკლებობამდე, რაც არ არსებობს. თუ არ მივაწვდით ინფორმაციას, თუ განათლება არ ექნებათ, გასაკვირველია ის ყოველთვის ესეთი ადამიანი დაუჯერებს რაღაც ცრურწმენას, სტერეოტიპს, ან მისთვის ჭყალებში ვიღაც ავტორიტეტს, რომელიც ეტყვის, რომ ეს არის მავნე, ეს არის ოჯახის და ქვეყნის გადაშენების, როგორც გიორგი ბზანა. ხო და აი იგივე კიდევ ერთხელ ხაზს გავუსვამ, რომ როდესაც სწორი ოჯახის დაგეგმის მეთოდები იცის, როდესაც აი ეს ოჯახის დაგეგმარება სწორად არის დაყენებული, იგივე აბორტების რიცხვი მცირდება, ხო? იმიტომ რომ როდესაც ადამიანმა არ იცის ოჯახის დაგეგმის მეთოდები, სხვადასხვა მეთოდების შესახებ, პირველი რასაც ისიყენებს არის აბორტები. და იგივე ახლა ჩვენ არის კვლევები ქართული, საზღვარგარეთული, არის ეს პრაქტიკული გამოცდილება, რომ აი 70-იან 80-იან წლებში გამოვლილი, თქვათ, როდესაც ქალები იყვნენ რეპროდუქციულ ასაკში და აი დღეს, თქვათ, 50 წელს გადაშორებული ქალები განსაკუთრებით სოფლად, აი ძალიან ჩვეულებრივ ამბობენ, რომ აი 17 აბორტი, 20 აბორტი, 22 აბორტი მაქვს გაკეთებული. ნუ ეს ხშირი აბორტი არის ინფექციის წყარო, უშვილობის წყარო და ასე შემდგომ. ამიტომ თუ არ ექნებათ მათ ხელმისაწვდომობა და ცოდნა იგივე ოჯახის დაგეგმის სხვადასხვა მეთოდებზე, იქნება ერთადერთი მეთოდი, როგორც იყო ადრე, ეს არის აბორტი. ამიტომ პირდაპირ და არაპირდაპირ ეს აბორტების რიცხვს ამცირებს და შესაბამისად უკვე მონაცემები არსებობს ეს ჩვენ ვარაუდი კი არ არის არსებული სტატისტიკა მონაცემები რომ ამ პირობებში არ მცირდება შეგადო და პირიქით გაიზრდება იმიტომ რომ თუ შემცირდა ინფექცია თუ შემცირდა უშვილობის მაჩვენებელი და სხვა შესაბამისად გაიზრდება ეს შობადობა
ჩვენთან თითქოს შემთხვევით ხდება ყველაფერი შემთხვევით გულისხმობ იმას, რომ რასაც ქვია ოჯახის დაგეგმვა, აი ეს არც ცოდნა, არც კულტურა, არც ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ გინდა ქალს, გინდა ვაჟს, აქვთ ამისი უფლება, რომ დაგეგმონ ოჯახი, თვითონ განსაზღვრონ რამდენი შვილი სკოლა უნდათ, ან როდის სურთ იყოლიონ ბავშვი, შეიძლება ჯერ განათლება სურთ დაეუფლონ და შემდეგ. აი ჩვენ საზოგადოებაში თითქოს ძალიან ნაკლებია აი ამ უფლების გააზრება.
მართალ ბრძანდებით, სწორედ აი როგორც დასავლეთში ძალიან ხშირად არის, გაგვიგია კიდევაც და ბევრი გვინახია, როდესაც ახალგაზრდა წყვილი დებს პირველი ბავშვის და უშოთ ყოლას, მანამ დაამთავრეს ან უმაღლეს ან კარიერის რაღაც გარკვეულ ეტაპს გაევლის და ასე შემდეგ. ჩვენთან სამწუხაროდ ისევ და ისევ უბრუნდებით ამ ინფორმირებლობის დონეს, რომ არ არის ჩვენი საზოგადოება ბოლომდე ინფორმირებული ოჯახის დაგეგმის სიკეთეზე, ასე ვიტყოდი მე. მაგრამ ახლა ვიღაც შეიძლება შევამედაოს და მითხრეს, რომ კარგი, აი ვარ და სად შეიძლება ეს სერვისები მიიღო. არც ეს არ იცის ფართო საზოგადოებამ, სად შეიძლება ამ სერვისების მიღება. თუმცა აქაც არის პრობლემები. პრობლემა მდგომარეობს იმაში, რომ ამ სერვისების მიღება შეიძლება მხოლოდ სპეციალიზირებულ, ანუ მეან გინეკოლოგიურ დაწესებულებაში, რომელსაც აქვს მეან გინეკოლოგიური განყოფილება. და ყავს ან მეან გინეკოლოგები, ან ესეთი საქართველოსთვის მხოლოდ საქართველოსთვის სპეციფიური სამედიცინო სპეციალობა რეპროდუქტოლოგი. და იქ შეიძლება მან მიიღოს ეს კონსულტირება ოჯახის დაგეგმის თაობაზე და მიიღოს უფასოდ ერთი და მეორეც მიიღოს უფასოდ კონტრაცეპტივები. მაგრამ აქ ჩვენ პრინციპში ვაწყდებით შემდგომ პრობლემას. პირველი არის ხელმისაწვდომობა, იმიტომ რომ როგორც სოფლიო პრაქტიკა გუჩვენებს და უკვე მრავალი მანძილზე ჩვენ ვაკეთებთ ამის ადვოკაციას, რომ არის ერთი ასე ვთქვათ საფუძვებლო პრინციპი ნებისმიერი სერვისის, მათ შორის ჯანდაცვის სერვისის. ის უნდა იყოს და სხვა შორის ძალიან კარგად იცის ეს პრინციპი კერძო სექტორმა. გულისხმობ არა სამიცი და კერძო არ ყოველას, რომ სერვისი მაქსიმალურად ახლოს უნდა იყოს მიტანილი მომხმარებლამდე. და ერთადერთი გზა ეს, რომ ჩვენ ჯანდაცვაში გავაკეთოთ, რომ რეპროდუქციული ჯანმრთელობის სერვისები მივიტანოთ ახლოს, არა მარტო ოჯახის დაგეგმის, სხვა თუნდაც ორსულთა პატრონაჟის. ეს უნდა იყოს ინტეგრირებული პირველადი ჯანდაცვის სისტემაში. ანუ ნებისმიერ პოლიკლინიკაში, სოფლის ამბულატორის ექიმს უნდა შეეძლოს ამის გაკეთება. აი ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა და გამოწვევა რის წინაშე დღეს.
აკონ მივდივართ ისევ გადამზადების და
გადამზადებაც
რა თქმა უნდა
კვალიფიკაციის სამაღლების
ასე.
მაგრამ არა მარტო ეს ძალიან ისეთი ღრმა პრობლემა არის, თუმცა ჯანდაცვის სამინისტრო მრავალი წლის მანძილზე უამრავი რეფორმა დაიგეგმა პირველად ჯანდაცვის სფეროში. განხორციელდა მრავალი რამე, არ ვიტყვი რომ აქ ჩვენ ადგილზე ვდგევართ. მე ასე თუ ისე მეტნაკლებად ვიცნობ ყოფილ საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში სხვა მდგომარეობა სამხრივ და ჩვენ ნუ პირველები თუ არა ერთ-ერთ მოწინავე პოზიციებზე ვართ ამ შემთხვევაში, თუმცა გასაგებია რა თქმა უნდა ბევრია. მაგრამ აი ამ სერვისების ინტეგრირება პირველად ჯანდაცვის დონეზე ჯერჯერობით აწყდება რაღაც გარკვეულ ორგანიზაციულ სირთულეებს. და
მაპატიეთ უნდა ჩაგეკითხოთ, ესეც ხომ განათლების სისტემა არ არის და ესეც ხომ სკოლა არ არის, აქ რატომ ვაწყდებით პრობლემებს?
იცით რა არის, ერთ მარტო მაგალითს გეტყვით იმისათვის, რომ ეს ეხება თლიანად საექიმო სპეციალობას. სამწუხაროდ ჩვენთან როგორ არის, ანუ უნივერსიტეტი, შემდგომ რეზიდენტურა და მიბრძანდეთ ექიმი და ყველაფერი. მაგრამ საქმე იმაშია, რომ მთელ მსოფლიოში არსებობს ეგრეთ წოდებული უწყვეტი განათლების სისტემა. ექიმი მუდმივად უნდა მიიღოს განათლება. ეს არის დაუწერელი, კნება დაწერილი კანონი. სხვანაირად არ ხდება. ჩვენთან სამწუხაროდ სახელმწიფომ შეწყვიტა დაფინანსება უწყვეტი განათლების სისტემის. და ეს სფერო დარჩა მხოლოდ დონორების მუშაობის არეალად და რაც თავარია, ყველაზე დიდი ისა მეაქ აქ ფარმაკოლოგიურ კომპანიებს და ისინი აფინანსებენ მოგესალმებით იმ ტრეინინგებს, რომელიც მათ ინტერესებში შედის. ანუ რომ გაუწიონ, ასე ვთქვათ, რეკლამირება თუ პრომოცია როგორც გნებავთ, მათ მიერ გამოშვებულ პროდუქციას. და ნაკლებად ითვალისწინებენ საზოგადოებრივ ჯანდაცვის ინტერესებს. ჩვენი აზრით სახელმწიფო არ შეიძლება ასე მთლიანად გამოვიდეს ამ სისტემიდან. იმიტომ რომ არც ერთ კერძო დაწესებულების ინტერესში არ შედის, რომ დააფინანსოს თავისი პერსონალის ტრეინინგი იგივე ოჯახის დაგეგმის საკითხებში. იმიტომ რომ სულ მარტო მაგალითს გეტყვით, ჩვენ ჩავატარეთ ასეთი კვლევა 2013 წელს თუ არმე შეიძლება სამეცნიერო პერსონალის დამოკიდებულების ოჯახის დაგეგმის მეთოდების მიმართ და ნახევარზე მეტი თვლის რომ აბორტის ჩატარება ან ესა რა ქვია აბორტის ჩატარება ან მისი საკეისრო კვეთის გაკეთება ბევრად უფრო მომგებიანია ფინანსურად მათთვის ვიდრე გაუწიონ კონსულტაცია და გაუშვან და მისცენ კონტრაცეპტივები. ანუ მომგებიანია დაცებულებისთვის, სადაც ეს ფული შედის, მომგებიანია მისთვის, რადგანაც აქედან იღებს გარკვეულ თანხას. ხო, აი ეს მომენტები ძალიან
კარგად ეს რბილად რომ ვთქვა ძალიან უხერხულია, ხო?
იცით რა არის, ერთი მხრივ კი ეს სუდა ჯღერს, მაგრამ მეორე მხრივ რა თქმა უნდა, სახელმწიფო ხომ უნდა დააფინანსოს საკეისრო კვეთას. ეხლა რა ხდება საკეისრო კვეთას შევეხეთ ჩვენ და აკაც ის პრობლემა დგას. 27%-ამდე აღწევს საკეისრო კვეთების წილი საერთო ურსულო იმის რა ქვია მშობიარობის წილში საქართველოში.
მაშინ როდესაც
ეს ყოველწლიურად
ბატონო
გიორგი ძალიან დიდი ციფრია, ხო? ნუ
ჯანდაც სოფლე ორგანიზაცია 15%-ზე იძახის, რომ აი ეს ხო, აი ვიცი ხარ შეიძლება.
და ჩვენთან არის 27.
ჩვენთან არის 27. და ერთ-ერთი პრობლემა სწორედ ერთ-ერთი მიზეზი ამ პრობლემის სწორედ გას ფინანსურში, იმიტომ რომ საკეისრო კვეთა ფინანსდება სახელმწიფოს მიერ. და ნუ თან უფრო ადვილია. ვიდრე ხა ამშობიარო ხალი და რაღაცა ზოგიერთი ყველა არა ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ნუ ზოგიერთი არაკეთეს სიძლიერე მე ან გინეკოლოგის უფრო ადვილია დაუსვას დანა, ვიდრე იქ ცოტა რა გართულებული თუ არის
შობიარო,
ვიდრე ფიზიოლოგიურად ამშობიაროს.
დინამიკა როგორია? გაზრდილია ხომ ალბათ ეს თუ დიდი ხანია სტაბილურად ამხელა ციფრია
ბატონო აი ბოლო წლების მონაცემს გეუბნებით აი ეს არის 27% არის საკეისრო კვეთების ეს არის ძალიან მაღალი ძალიან მაღალი ნებისმიერი ექსპერტი ამას რო უყურებს ნუ იძახის რომ აქ რაღაცაში გაქვთ საქმე რაღაცა პრობლემაა
თუმცა ისიც არის რომ აი თვითონ ორსულებშიც არის იგივე არ ვიცი ხეს რაც стереოტიპი თუ შიში დავარქვათ და ნუ ხშირად ალბათ თქვენ ცირკულებს გაგიკიათ რომ არანაირი გართულებული ორსულობა არ არის, არაფერი ის არ არის
და
თვითონ მიდიან და ასე ვთქვათ ეხვერწებიან ექიმს რომ არა ისე საკეისრო და ნუ აი ბატონო გიორგი რაც თქვა ექიმიც ნუ დიდათ მის გადარწმუნებას არ ცდილობს
რომ თუმცა მე საპირისპირო შემთხვევებიც გამიგონია როდესაც ექიმს პირიქით უარი უთქვამს და
კი არა გადაულია ასეთ შემთხვევებში ჩვენ არ ვამბობთ რომ 100% ეს ხდება მაგრამ ეს ტენდენცია არის რაც ერთ-ერთი მიზეზია.
არა და უბრალოდ მოსახლეობამაც რომ იცოდეს რომ თითოეული წუთი რამდენსაც დაყობს ناقოფი დედის ორგანიზმში ეს არის მისთვის აუცილებელი, ეს არის მისთვის ძალიან სასარგებლო და აი ეს გზა რომელსაც გაივლის ناقოფი.
ანუ ეს ბუნებრივი დაბადების პროცესი. ბუნებამ
ღერთმა ასე შექმნა ესა. თორე მაშინ საკეისროთი გავაკეთებდნენ ყოველთვის დასაბამიდან კაცობრიობის. არა, ეს საჭიროა. მათი შვილებისთვის, მათი ناقობის რომ ჯამთელი იყოს, რომ ის იყოს, რა ქვია, სრულყოფილი და ასე შემდეგ, აუცილებელია, საჭიროა რომ ეს გაიაროს და მე უბრალოდ მინდა მომავალ დედებს მიმართო, რომ მაქსიმალურად მოერიდონ საკეისრო კვეთას, თუ ამის რა თქმა უნდა სამედიცინო ის არის.
ეს დავისტავა.
თუ არის, თუ პირდაპირ სამედიცინო ჩვენება არ არის, მაქსიმალურად მოერიდონ საკეისრო კვეთას თავიანთი მომავალი ბავშვის კეთილდღეობისთვის.
სამწუხარო და აი ამ თემებზე და აი ხა თქვენ რაც ბრძანეთ ბატონო გიორგი, ამას არავინ არ ეუბნება ახალგაზრდა მომავალ დედას.
Ну, სამწუხაროდ ასე არის.
სამწუხაროდ აი ეს მიზეზები იმდენი ჩამოთვალეთ
იმას ახლა. ხა დასავლეთში მაგალითად არის დედათა ახალგაზრდა დედათა სკოლები, სადაც ეს ორსული ისინი დადიან და რაღაცა. ახსენეთ მე ცოტა გამიკვირდა კიდევაც ახლა. მე რამდენიმე წელი უკრაინაში მუშაობდი და მახსოვს ერთ, ნუ დაორსულა ჩემი ერთი ოფისის წარმომადგენელი და და ახლა მოსხარ რამდენი თვის ორსულათი იყო რაც ადგა მე თუ შეიძლებაო 1 საათით ადრე წავალ სამსახური და მეთქა კი ბატონო და რა შეასაკვე აი ათურმე ახალგაზრდა დედების სკოლაში დადიოდა ანუ ო საბჭოთა ქვეყნებშიც არის ეს ისე გავცელებული და კარგი იქნება თუ ჩვენს გავავცელებთ.
ჩვენ და მსგავსი
ერთეული
არის, მაგრამ ფართოდ
გავცელებულია.
ეს არის კერძო კლინიკებთან, როგორც ხდება,
ხო? მაგრამ ესეც რომ დანერგილი გავცელებული ან დედებმა იცოდნენ ამის შესახებ.
ნუ ვიკასავლენ გარდა ამის ასავლენ ასევე ძუძუთი ყვების მნიშვნელობას, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს ბავშვის ძუძუთი ყვებას. ასევე კიდევ ერთხელ მინდა მოუწოდო ჩვენ დედებს, რომ მაქსიმალურად მანამ აქ საშუალება ფიზიოლოგიურად რძე ქონა ყვებონ ბავშვები ძუძუთი. ესეც აუცილებელია, ესეც ღმერთის მიერ არის შექმნილი ასეთი. სიმილაკით არ შეგვიდით ღმერთზე. ქალი და ბავშვი ძუძუთი მაქსიმალურად ყვებონ. ეს საჭირო მისი იმუნური სისტემის სიძლიერისთვის პირველეს ყოვლისა.
აი ხო თქვენ რომ გისმენთ, სულ უფრო და უფრო ვწმუნდები რომ ეს ამ საკითხებზე ასაკის მიხედვით მოზარდობიდან უნდა დაიწყოს საუბარი. გინდა სკოლაში, გინდა ოჯახში, რაც ჩვენთან სამწუხაროდ არ ჯერჯერობით არ ხდება. ეს
უნდა იყოს ასაკის შესაბამისად, ასაკის შესაფერის ინფორმაციით, თანდათან ეს ვთქვათ გაფართოვებამდე მოხდეს ამ ინფორმაციის მიწოდება და ნუ იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ხოლმე ხანდახან შეხვედრები და ესეთ შემთხვევებიც გქონია რომ ასაკოვან როგორ 40-50 წლის ქალბატონებს უთქვამთ რომ არა ჩემმა შვილმა არ მინდა იცოდეს რა არის მენსტრუაცია. ან თუ მაინდა მაინც, ნუ ესაა 17-18 წლის ასაკში უთხრათ. Ну, გეკითხებით, კი ბატონო, მაგრამ მენსტრუაცია რამდენ რომელ წლიდან იწყება, ხო? 13, 14, 12, ну, გაჩნია ინდივიდუალური.
А გოგონაზეა საუბარი.
გოგონაზეა საუბარი და ну, ხა იმას 5 წლის დაწყებული თუ აქვს უკვე ეს პროცესი და 17-18 წლის ასაკში უთხრათ, რომ იცი რა, ეს შენ რაც, ხო, ბრყალებში გჭირს, ეს არის მენსტრუაცია. Ну,
და ეს არ არის
აღარ. ხო, ანუ აბსოლუტურად თანახან ალოგიკურ, ესეთ
კეთილი, მაპატიც ჩვენ სმენელი გვირეკავს, მოდით შემდეგ განვაგრძოთ საუბარი, მოვისმინოთ შეკითხვა. მოგესალმებით, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ.
გამარჯობა. უკაცრავად, ეხლაც თქვენ რო თქვით, რომ ძალიან კარგია, რომ რაც დიდხანს ატოვებს ზუზუს, ძალიან კარგია, მაგრამ ახამდე არ იყო 4 თვე დეკრეტული, ეხლა 6 თვე, ისე რომ 2 თვე მანამდე და 4 თვის ბავშვობა დედამ უნდა დატოვოს ბავშვი და გავიდეს სამსახურში. რა ღირს ეხლა ხელოვნური კვება, რა ღირს ეხლა ძიძა და როგორ უნდა მოიქცენ ქალები, რომ ამბობენ რომ აი ფშობიარობა და ბევრი შვილები ეყოლა, რანაირად უნდა შეათავსოს ეს ყველაფერი.
ძალიან დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო შეკითხვაა მართლაც.
მე თვითონ არის აი აღარ შევიკავოთ ასე რომ ძალიან დიდი მადლობა არ გადაუხადო სმენელს ამ შეკითხვისთვის. საქმე შეგვიმოვა შემდეგში. 2014 წლის ივნისში თუ არ ვცდები, საქართველოს თავრობა მიიღო პრინციპში ძალიან კარგი დადგენილება, რომ სტიმულირების, შობადობის სტიმულირების მიზნით, განსაკუთრებით იმ რეგიონებში, სადაც შობადობა არის დაბალი და მაღალთია რეგიონებში, შემოიღო ფინანსური мотиваცია 150 ლარი არის იმაზე რა ქვია ბარში და მაღალთია რეგიონებში 200 ლარამდე ერთ ბავშვზე 2 წლის მანძილზე ყოველ თვე. პრინციპში ზირთა კარგი ის არის რა ქვია წამოწება, მაგრამ ჩვენ თუ გადავხედავთ სოფლიო პრაქტიკას და მე აქ თვითონ თანხის ოდენობაზე არ არის. მხოლოდ მე არ მინდა თქვა რომ ამის მერე თავრობამ ხელი დაიბანა, მაგრამ ამის შემდეგ არაფერი რეალურად აღარ გაკეთებულა შობადობის სტიმულირებისთვის. და შობადობის სტიმულირებისათვის ფინანსური წახალისება არის მხოლოდ ერთი დიდ პაკეტში ერთი საშუალება, მაგრამ არა ერთადერთი და არა ყველაზე ხმედითი. აი ყველაზე ხმედითი იქნება სწორედ ის, რაზეც სენელი ბზანებდა. ანუ ეს არის გაზრდილი დეკრეტული შეხედულებები. მეც საზოგადოებას ეს არის ახალგაზრდა ოჯახებისათვის ბინის შეძენის რაღაც შეღავათიანი პირობები. ეს
წამახალისებელი ნაბიჯები.
ეგრეთ წოდებული ოჯახისადმი მეგობრულად განწყობილი პოლიტიკა. საფრანგეთი ხარჯავს ოჯახისადმი მეგობრულად განწყობილი პოლიტიკის გატარებაში თავისი შიდა პროდუქტი, ტრიანის შიდა პროდუქტის 3%. თქვენ წარმოგიდგენიათ რა არის საფრანგეთის შიდა პროდუქტის 3%. აი სწორედ აი ამ პოლიტიკის განხორციელებაზე ხარჯავს. იმისათვის რომ დედებს ხონდეს მაქსიმალური კონტროლს, ხო, რა თქმა უნდა, მაქსიმალური კონტროლს ახორციელებს იმაზე, რომ კერძო იმეებმა, რა ქვია, კერძო სექტორმა არ მოახდინოს დისკრიმინაცია ქალების, სწორედ აი გენდერის მიხედვით, იმიტომ რომ მოგახსენებათ, ახლა არავის არ უნდა, არის ისეთ შემთხვევები ყოფილა, Human Rights Watch-მა გამოამჟღავნა მაგალითად ეგ შემთხვევები, მადლობა ჩვენ ქვეყანაში არა, მაგრამ განვითარებულ ქვეყნებზეა საუბარი, სადაც წინასწარ აწერინებდნენ წინასწარ ტესტსავლებინებდნენ ორსულებს ქალებს.
სამსახურში მიიღეთ.
სამსახურში მიიღეთ და თუ ორსული იყო არიღებთ. ეხა ჩვენთან ასეთი რამე ჯერ გამოვლენილი არ არის, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, ეხა ხო ვისმენთ ამ საზოგადოებაში, ხა არავის არ უნდა რეპროდუქციული ასაკის და ახალგაზრდა იმის ხალის აყვანა, იმიტომ რომ მე დაიწყება, მე დეკრეტში გავა და ასე შემდეგ. გასაგებია,
კერძო სექტორში. თუმცა ამის დამტკიცება ძნელია ხოლმე.
ძნელია, ხო, ძალიან ძნელია რომ ეს დაუმტკიცო, იმიტომ არავიყვანე რომ ისა, მაგრამ ხო ფაქტია, ჩვენ ხო ვიცით რომ ეს ხდება. ამიტომ სახელმწიფო მაქსიმალურად უნდა შეუწყოს ხელი.
ჩვენ კიდევ ერთი მსმენელი ყავს, მოდით მოვისმინოთ.
რომ ხალემა იყოს რომ რა შეიძლება მეტი ბავშვი.
დიახ. გისმენთ? დიახ, პირდაპირ ეთერში ხართ.
მართალია ძალიან უხერხულ თემას უნდა შევეხო, მაგრამ ექიმები არიან ალბათ, მან ახალგაზრდა მამაკაცებთან კი არ მინდოდა, მაგრამ მაინც. რეპროდუქციული დაავადებები ქალებში არის ძალიან მომატებული და ეს გარეგნულადაც ჩანს. ძალიან ბევრი ქალი იტანჯება ვირულიზაციის გამო. ანუ თრგუნავს ახალგაზრდა ქალს დედის, ბებიის გაკრიალებული კანის მქონე გენეტიკურად ადამიანი, მერე სახლიდან აღარ გამოდის და უკვე ისეთი უხამსი მოსასმენია, აი არ ვიცი რომ როცა ქალის ბლანჟეებზე და წერულვაზე და გაპარსვაზე და იმაზე ხუმრობენ უკვე ტელევიზიიდან. არა და ამის მორჩენა შეიძლება მაშინ ცხოვრებაში მქონია 2-3 ადამიანი ვიცი, რომლებიც აი ძალიან იტანჯებოდნენ, მაგრამ 2-3 თვეში შემოარჩინა ექიმმა, როცა დაინტერესდა. არა და არ ინტერესდებიან ექიმები და ეს მეორადი მამაკაცური თვისებები მარტო ის ხომ არ არის რომ კოსმეტიკური ნაკლი იყოს. ეს იმას ნიშნავს რომ ქალები იტანჯებიან საკვერცხეების, საშვილოსნოს და ყველა აი ამ დაავადებები და მე ეს ადვილად გადადის, მე ის მიომებიც და ისინიც ადვილად გადადის იმ ავთვისებიანში და იქნება რაღაც აი ან პროგრამა შემუშავდეს ასეთი ან რაღაცა რატომ იმატა მე არ ვიცი ეს რა არის ახლა საკვები პროდუქტების დანამატების ბრალია ეს დასხივებების ბრალია იმ სატელიტებიდან და იმიდან თუ რისი ბრალია არ ვიცი მაგრამ რაღაცა სახელმწიფო პროგრამა უნდა შემუშავდეს და იმ კოსმეტოლოგიური კაბინეტების და იმის ვთქვათ ბიზნესის გამო არ უნდა დაიჩაგროს ამდენი ადამიანი და მე ეს ხო რეპროდუქციულია იმ შვილზეც და იმაზეც ხო მოქმედებს არა არაჯამრთელი რეპროდუქციული ქალი როცა არსებობს დაავადებული ბავშვები ჩნდება და პრობლემები ჩნდება საერთოდ აი ამ კუთხითაც თუ მიაქცევდით ყურადღებას მადლობთ
ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ რამდენიმე წუთი გვაქვს გადაცემის დასრულებამდე, მაგრამ შეგვიძლია ამ 5 წუთში აი სწორედ აი ამ დაავადებებზე და ამაზე ნაკლები ყურადღება გავამახვილოთ.
ამაზე ფაქტიურად აი ბატონო გიორგიმაც თქვა ხელმისაწვდომობა სხვადასხვა სერვისებისადმი. ახლა ქალბატონმა რაც აღწერა, ის არის რომ ძალიან ბევრი ქალბატონია, რომელსაც შეიძლება სხვადასხვა ჰორმონული მაჩვერის დარღვევები ჰქონდეს, მაგრამ არ მიდიან ან ვერ მიდიან ექიმთან. ბევრ შემთხვევაში ეს არის იგივე ექიმთან მისვლის კულტურის არქონა. ბევრ შემთხვევაში შეიძლება იცის რომ დამივიდეს, მაგრამ ფინანსური თქვა საშუალება არ გააჩნია და ბევრ შემთხვევაში
იგივე ვისთან უნდა
მივიდეს. ბევრ
შემთხვევაში არ არის არიცის რომ ხელმისაწვდომია ეს მისთვის, რომ ეს უფასოა.
არიცის რომ მივიდეს ხო, ან
დაახშერდა არიციან რომ ეს სერვისები მათთვის უფასოა.
და აი კიდევ ერთ ხელ გავამახვილებ ყურადღება სახელმწიფოს როლზე, რომ იგივე აი პირველ ჯანდაცვის განვითარებაზე იყო საუბარი, რომ აი ეს რეფორმები თუნდაც ძველი თუნდაც ახალი რომელიც მიმდინარეობს, ყველაზე ნაკლებად ითვალისწინებს რომ რეფორმირება მოხდეს აი პირველადი ჯანდაცვის გორის. კი, რაღაცები კეთდება როგორც თქვით, მაგრამ აი ის რომ რაღაცა ბოლომდე მივიდეს, იგივე პირველი ჯანდაცვის გორი და პრევენციული მედიცინა ყოველთვის არის გადაწეული რაღაცა არაპრიორიტეტთა სიაში. შესაბამისად, ამ ქალებს უნდა ქონდეს რასაკვირველია შესაძლებლობა, რომ მივიდნენ და თუნდაც აწავინენ მაინდამაინც ისეთ რაღაცა ისეთ ძვირად ღირებულ ან მაღალი ტექნოლოგიების მქონე კლინიკებში და თავისივე აი პირველს ვისაც ხდება ხო თქვა და ან უნდა შეხვდეს იგივე პოლიკლინიკის ექიმი იქნება თუ ოჯახის ექიმი რაც დავარქმევთ მივიდეს და მასთან გაიაროს კონსულტაცია და შემდგომას ვთქვათ დაკვალიანდეს. ნუ ეს შესაძლებლობები ამაზე ვისაუბრეთ რომ ნუ ნაკლებად არის და
ცირად დიდი ბოდიში არ შემიძლია ამ კუთხე არ შევეხო კიდე ერთ საკითხს. ახლა ქალბატონმა რო კითხვა დასვა ვისაუბრე ეგრეთ წოდებული ვირილიზმის პრობლემაზე, მაგრამ გარდა ამისა
მაპატიეთ ეს რას ნიშნავს?
აი ეს კაცური ნიშნები რომ
მიანობა
და ჭარტიანობა
და ჰორმონალური პრობლემები.
ჰორმონალური პრობლემებია. ასევე ეს კიდევ ერთხელ ბატონ სერგე მაგაჩაძეს დაკავშირებული იმასთან, რომ თავის დროზე არ მიდიან ექიმთან. არა გვაქვს ჩვენ, რომ არა გვაქვს პროფილაქტიკური გასინჯვების კულტურა. ერში არ არის
და არც ვაძლიერებს.
არც ვაძლიერებს.
პოსპრიდან არ არის ამჩრო.
აი თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ ესე იგი საქართველოში ძუძუს და საშულოსნოს ყელის სიმსივნის გამოვლენა პირველ და მეორე სტადიაში, ანუ ადრეულ სტადიაში, მხოლოდ 1-3 შემთხვევაში ხდება. დანარჩენი ხდება უკვე მესამე მეოთხე შემთხვევაში, სადაც შველა უკვე პრაქტიკულად ის არის, ზოგჯერ საერთოდ ინკურაბელურია ეს სიმსივნეები და იწვევს, ნუ, ცუჩედეგებს.
და ამის მიზეზი არის ის, რომ ქალი არ
მიდის. ქალი თავის დროზე არ მიდის. ქვეწარმოს საშულოსნოს ყელი სიმსივნე არის სრულად განკურნებადი. სრულად. თუ პირველ მეორე სტადიაზე მოხდა მისი აღმოჩენა. სახელმწიფოს აქვს პირველადი სკრინინგის პროგრამა, რომელიც უფასოა. ბევრი ქალი თბილისში იტარებს ამას. არის რეგიონებშიც არის გავრცელებული, მაგრამ სამწუხაროდ მხოლოდ 9% არის ქალების
მოცულობა. თუმცა წინაწლებში ძალიან სერიოზული კამპანია იყო ამ სკრინინგის პროგრამაში.
აი ამ კამპანიის ფონზე თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ თბილისში ქალების მოცვა საშუალო სკოლის სკრინინგი არაწარმოს 15%, ხოლო საქართველოს მასშტაბით 9%. ეს მაშინ როცა ეს არის თლიანი, ეს ღმერთმა გადმოგვიდო ამის შესაძლებლობა, რომ შესაძლებლობა, რომ ეს არის იმშვიათაგანი სიმსივნისგან, რომელიც სრულად შეგვიძლია განკურნოთ. თუ დროზე აღმოჩნდა.
აი მაგალით მოვიტან, კარგი მაგალითია, მაგალითად შვედეთის მაგალითი, როდესაც აი ამ პრევენციული პროგრამების დანერგვამ და ბევრ შემთხვევაში იგივე სადაზღვევო პაკეტებში სავალდებულოთ ითვლება, ანუ თუ არ გაივლი, შეიძლება მე რაღაცა რამიტომ ვალდებულება არ
ვიყო. ანუ პრევენცია ბევრად უფრო
იაფიუჯდება.
სახელმწიფო ბევრად უფრო იაფიუჯდება.
უკვე აი რამდენიმე წლის წინ მათ დადეს მონაცემები, რომ არ თუ სიკტილიანობა საშულოსნოს ყელის კიბოთი, არამედ აი უკვე მეორე სტადიაზეც კი გადასული 0%, ანუ საწყისივე სტადიაში ხდება, ანუ ფაქტიურად და ჩვენთან ლაპარაკია, რომ უკვე მესამე მეოთხე სტადია და სიკტილიანობა არის კიდევ ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ჩვენს რეგიონში, ასე რომ
და მაგაც მნიშვნელოვანია, რომ მაქსიმალურად ახლოს პირველად ჯანდაცვის დონეზე მოახდინოთ ამის ინტეგრირება, რომ მაქსიმალურად ახლოს ქალის კართან მივიტანოთ ეს სერვისი. იმიტომ რომ ესეთ რა არის.
მაქსიმალურად ხელმისაწვდომი გავხატოთ.
იმიტომ რომ ჩვენ ხა ქართველებს და არა მარტო ქართველებს, საერთოდ ადამიანის მენტალიტეტი არის ასეთი. თუ ჯამთელად არის, ნუ არ ამინდა ექიმთან.
კეთილი, კეთილი. აი ისეთი თემა კიდევ შეიძლებოდა ალბათ საუბარი სიამოვნებით. კიდევ მქონდა შეკითხვები, მაგრამ უნდა დავასრულოთ ამოიწურა ჩვენთვის განკუთვნილი დრო. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ, რომ მობრძანდით და ძალიან საინტერესო თემებზე გვესაუბრეთ. ჩვენი გადაცემა დასრულდა. შეგახსენებთ, დღეს უფლება და თავისუფლების სტუმრები იყვნენ ბატონები გიორგი მატარაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის პროგრამის ანალიტიკოსი და ბატონი სერგი ჩიხლაძე, მედიცინის მეცნიერებათა დოქტორი, ჯანდაცვის პოლიტიკის და მართვის სპეციალისტი, ცენტრის თანადგომა პროგრამების მენეჯერი. სტუდიაში თქვენთვის მედეა იმერლიშვილი მუშაობდა. მე მომდევნო ხუთშაბათამდე გემშვიდობებით. გმადლობთ და ნახვამდის.
უფლება და თავისუფლება.